En ég skal segja bara til gamans.
Já.
Þegar við komum að læk, þá þar moldarbær. Og við fluttum inn í hann. Og það voru göng inn í bæinn og slífastofuna. Og ég var, þetta var nú bara svona, við bara gengum þannum. En haustið, þegar fyrir að dimma nótt, við komum þetta vor, að þá finnst mér einhvern veginn einu sinni að þegar ég að fara inn í gengin, ég kem kvöld, það var vont veður, ég kem inn og kvöldið inn og ætla beintin í barstofu. Það var eldhúsi fyrir aftan og ég ætla að drösla þangu inn í öllu saman, sko. En þá finnst mér endilega að það vera maður fyrir mér. Eða eitthvað sem ég gat ekki greint, sko, og því ég ekki neitt rættur. Við neitt. Að ég kemst ekki einhvern veginn, svo ég kalla, segir svona Margrét, getur ég kem með hann að ljós, ég kemst ekki inn. Og hún ofnum hvað er þetta, maður ertu komið, segir hún. Já, já, helvítið vond veðri, segir ég múti til að koma heim. Svo var þetta búið. En býður nú við. Það gömul kona hjá okkur. Hún hétt Halldóra, það tengdamóðir mín. Það tengdamóðir mín. Mjög stillt og gæting kona. Og henni var ákvæðlega illa við þegar komum við á kvöld að fara fram. Svo líður og býður. Þetta lauslega sagt sko. Þá koma til okkur hjónu jólin. Sigurður Lýsson frá Hjallanesi og Ingiríður Bergsteinsdóttir kona hans. Það var mjög gott veður, glaða tunglskin kvöldið hún fer út, labbar út. En það hún sem bara allir ekki að komast inn aftur, þá alltaf fyrir henni í dyrunum, sko. Þetta gerði mann aldrei neitt illt, aldrei, sko. Jæja, svo kemur nú að því að þessi bæri rifin og allt rifin niður alveg til grunna, það var 1940, þá erum við Hún eignast það miklu auðra að við leggjum í að fara að byggja okkur smá hús. Og þetta, það gengur allt ljómandi vel, ekkert afskiðis, ekki nokkuð, gengur allt eftir áætlun.